10. bob. Teng imkoniyatlar. Los Angelesning mashhur kinorejissyorlari Joshua va Rebecca Weigel nafaqat ko'ngil ochish, balki ilhom baxsh etadigan filmlar suratga olishga qaror qilishdi. Men ular bilan hech qachon uchrashmaganman, lekin yozuvlarimni ko'rishgach, ular men uchun ssenariy yozishga qaror qilishdi. Ish jarayonida ular men bilan turli yo'llar orqali bog'lanmoqchi bo'lishdi. Lekin men safarda bo'lganim sababli ular bog'lana olishmagan. Bir kuni Westlake Village'dagi jamoat ibodati paytida ular eski do'stlari Kyle bilan uchrashib qolishgan. "Nima bilan bandsan?" deb so'rashdi ular. "Men Nick Vujicic'ning yordamchisi bo'lib ishlayman," deb javob berdi u. Joshua va Rebecca hayron qolishdi. "Xo'sh, bu ajoyib emasmi? Ikki rejissyor hech qachon ko'rmagan odam uchun ssenariy yozib, keyin u bilan uchrashishga va filmda rol o'ynashni taklif qilishga urinishgan holat ko'p bo'lib turadimi? G'aroyib, to'g'rimi? Amalga oshgan orzu. O'zingizni o'nglab olmaganingiz uchun ajoyib imkoniyatni boy berganmisiz? Siz ocha olmagan eshigingiz orqali o'tib ketayotgan odamga umidsizlik bilan qaraganmisiz? Bunday misollardan o'rganing va taslim bo'lmang. Chrysler kompaniyasi asoschisi Walter Chrysler bir kuni shunday degan: "Ko'p odamlarning hayotda aslo hech narsaga erishmasligining asosiy sababi shundaki, imkoniyat eshikni taqillatganda ular taqillagan tovushni eshitishmaydi, chunki orqa hovlidan yo'ng'ichga qidirish bilan band bo'lishadi. Bu aniq. Odamlar o'zlarining kelajagiga sarmoya kiritish o'rniga lotereya chiptalarini sotib olishadi. Ishlang, maqsadlaringizga erishish uchun o'zingizni bag'ishlang, keyin esa sakrash uchun imkoniyat qidiring. Agar siz aslo muvaffaqiyatga erisha olmasligingizni his qilsangiz, demak buning sababi siz hamma kerakli narsalarni qilishga intilmagansiz. Muvaffaqiyatingiz uchun faqat o'zingiz javobgarsiz. Ushbu mas'uliyatni o'z zimmangizga oling va qo'lingizdan kelganicha harakat qiling. Qulay vaqt to'g'ri kelganida burilish yuz beradi. Agar qo'lingizda motam bog'ichi bo'lsa yoki dafn marosimiga kelgan bo'lsangiz, sizni raqsga taklif qilishlarini kutib o'tirmang. O'zingizga ishoning. Hayotning siz uchun tayyorlab qo'ygan imkoniyatlariga ishoning. Ushbu sayyora uchun o'zingizning qadringizga ishoning. Agar siz qanotlaringizni yoymasangiz, hech qachon yerdan ko'tarila olmaysiz. Ishlang. Qo'lingizni kir iflos qilishdan qo'rqmang. Kitob o'qing. Thomas Edisonning aytishicha, biz ko'pincha imkoniyatlarni qo'ldan boy beramiz, chunki ular oddiy ish ortida yashiringan. Siz tinimsiz ishlashga tayyormisiz? Shuni tan olishim kerakki, Weigel oilasi menga birinchi marta murojaat qilishganida men ularning so'zlariga ahamiyat bermagandim. Bechora Kyle men uchun juda xursand edi. U o'z kinochi do'stlari va ular men uchun tayyorlagan loyihasi haqida gapirib berishga urindi. Ammo u faqat quyidagini ayta oldi: "Sizga rol taklif qilmoqchi bo'lgan do'stlarim bor." Men uni juda xush muomalalik bilan to'xtatdim. "Kyle, men hozir do'stlaring bilan suhbatlasha olmayman, chunki juda bandman. Men safarda ko'p bo'lgandim va juda charchagandim. Ajablanarlisi shundaki, tez orada menga kino olamidan yana bir taklif tushdi. Bunday imkoniyat haqida eshitib, xursand bo'ldim va bir necha oy davomida faqat shu haqda o'yladim. Keyin ular menga ssenariyni yuborishdi. Ma'lum bo'lishicha, prodyuserlar menga filmning aksariyat qismini kartoshka xaltasidan boshqa odamning yelkasida o'tkazadigan tamaki chaynaydigan va so'kinadigan bemaza rolni taklif qilmoqchi bo'lishgan ekan. Bu mening orzuyimdagi rol emasligi aniq. Men rad qilishimga to'g'ri keldi. Har qanday imkoniyatdan foydalanish kerak emas. Siz o'zingizga sodiq qolishingiz kerak. Shubhali maqsadlarga erishish uchun tamoyillaringiz va qadriyatlaringizga xiyonat qilmasligingiz kerak. Siz qanday iz qoldirmoqchisiz? Odamlar sizni qanday eslashadi? Men aslo nabiralarimning bobosi Nik so'kinadigan, tamakili so'lakni tupuradigan va o'zini buzuq kabi tutadigan filmi bo'lgan diskni topishlarini xohlamayman. Shuning uchun men kino olamining birinchi taklifini rad etishga majbur bo'ldim. Ehtimol siz ham qiyin qarorlar qabul qilgandirsiz. Kuchli bo'ling. O'z tamoyillaringizga sodiq qoling. Mening xatolarimni takrorlamang. Birinchi eshikni yopganimda shu orqali men bu g'oya uchun to'liq yopilgandim. Chunki bechora Kaylni Vegellarning taklifini ishtiyoq bilan so'zlab berayotganida uning so'zini bo'lgandim. Men bu taklifdan kelajakni ko'rmagandim. Chunki orqadagi manzarani aks etuvchi ko'zguga qaragan edim. Katta xato. Ammo kinematografiya haqidagi fikr hali ham jozibali edi. Baxtimga Vegellar ham orqaga chekinishmadi. Ular do'stidan mening jamoatchilik bilan aloqalar xizmati rahbariga murojaat qilishlarini so'rashdi. Rahbarga ssenariy yoqdi va uni menga ko'rsatdi. Men ham o'qidim va Kayldan kechirim so'rashim kerakligini angladim. Vegellar ssenariysi umid va najot haqida edi. Ikkala mavzu ham qalbimga juda yaqin edi. Ushbu filmdagi rol menga juda mos edi. Bosh qahramonning ismi qo'l oyoqsiz Uil edi. Filmning boshida u sirkda masxarabozlik qiluvchi baxtsiz va g'amgin majruh edi. Keyin boshqa odamlarning mehribonligi tufayli Uil madaniyatli truppaga qo'shiladi va ajoyib shouning yulduziga aylanadi. O'zimning noto'g'ri tushunchalarimni unutib, chora ko'rishim kerakligini angladim. Men Kaylga minnatdorchilik bildirdim va Vegellar bilan uchrashuv tashkil qilishni iltimos qildim. Yaxshi narsalar tezda yuz beradi. Biz uchrashdik, shartnoma imzoladik va do'stlashdik. Men juda xursand edim, chunki ko'plab professional aktyorlar filmda ishtirok etishga rozi bo'lishgandi. Bu kam byudjetli film edi va uni juda tez suratga olishdi. Meni suratga olish uchun bir haftadan ko'p vaqtim ketmadi. Kino biznesida mening kelajagim bor yoki yo'qligini bilish uchun sharhlarni ko'rib chiqing. Ammo bizning Kapalaklar sirki kino suratimiz Dorpost film Project xayriya loyihasidan 100 ming AQSh dollari miqdoridagi mukofotga sazovor bo'ldi. Bizning kichkina filmimiz shunga o'xshash yuzlab qisqa metrajli filmlar orasidan tanlab olindi. Mukofot ommaning e'tiborini jalb qildi va Vegellar to'liq metrajli filmni suratga olish haqida o'ylashayapti. Ehtimol men ham ushbu loyihada ishtirok etarman. Axir ajoyib Avstraliyacha talaffuz bilan gapiradigan, shung'iydigan, suzadigan qo'lsiz va oyoqsiz odamning rolini o'ynashga qodir bo'lgan aktyorlar juda kam. Svet, kamera, motor. Maqsadlaringizga erishish uchun siz amalda qo'llashingiz kerak. Harakat qiling, aks holda yutqazasiz. Harakat qiling, yoxud boshqalar harakat qilishadi. Agar xohlagan narsangiz sizda bo'lmasa, uni qanday yaratishni o'ylab ko'ring. Xudo yo'lingizni yoritadi. Hayotdagi asosiy imkoniyatni orzularingizga eshik ochiladigan lahzada oldingizdagi yangi yo'lni boy bermang. Ushbu lahzalarga tayyor bo'ling. Faqat bilishingiz kerak bo'lgan narsalarni o'rganing. Agar hech kim ochmasa, bir vaqtning o'zidan bir nechta eshikni taqillating va bir kun kelib, hayotingiz siz orzu qilgandek bo'ladi. Ilgari belim og'rimaganida har bir chiqishdan keyin men bilan quchoqlashishni istaydiganlarni bag'rimga bosardim. Ajablanganim va quvonganim shuki, odamlar iliq so'zlarini aytish va meni quchoqlash uchun saf tortishardi. Hamma menga qandaydir ajoyib va g'ayrioddiy sovg'a berishni xohlayotganiga hayron qolardim. Xuddi shu tarzda, agar ular bir qarashda qiziq bo'lmasa ham, imkoniyatlarga shunday qarashingiz kerak. diqqat bilan qarang va ular sof oltin kabi porlaydilar. Yorib o'tishga olg'a. Hayotning mazmunini topgach, umid, iymon, ijobiy munosabat, dadillik, bardoshlilik, moslashish qobiliyatiga to'lganingizda, o'zingizga yuqori baho bera boshlaganingizda, atrofdagilar bilan munosabatlar yaxshilangan taqdirda ham siz sustkashlik qilmang. Ko'tarilishga yordam beradigan arqonni to'qish uchun har bir ipdan foydalaning. Ba'zan yuqoridan qulab yo'lingizni to'sib qo'ygan tosh aslida ko'tarilish oson bo'lish uchun bir pilla poyadir. Ammo ko'tarilish uchun jasorat kerak. Bizning qo'l va oyoqsiz hayot tashkilotimizning shiorlaridan biri: yana bir kun, yana bir imkoniyat. Bizning shiorlarimiz shunchaki devorlardagi romlarga osiqliq turmaydi. Biz har kuni ularga muvofiq yashashga harakat qilamiz. Ruhshunos Kara Barker Huffington Post gazetasi blogida buni tasdiqlab quyidagicha yozgandi: Nik Vujicic, hatto har birimiz umidsiz deb topadigan vaziyatda ham yuraklarni uyg'otish va boshqa odamlarga ilhom berish mumkinligini ko'rsatdi. Aksariyat odamlar faqat boshi ber ko'chani ko'rishganda, u o'sha joyda ham imkoniyat topadigan haqiqiy qahramondir. Bu so'zlar haqiqatdan ham menga ta'sir qildi. Bolaligimda meni qahramon, boshqa odamlarga o'rnak deb atashlarini tasavvur qilishim qiyin edi. O'shanda menda nimadir yo'qligidan g'azablanardim. Menga faqat odamlarni itarib tashlashim mumkindek tuyulardi. Ammo men boshqalarga xizmat qilish imkoniyatini topganimda, ular menga murojaat qilishdi. Men kutishni emas, balki oldinga intilishni o'rgandim. Chunki bir narsa doim boshqasini ergashtiradi. Men doim chiqish qilganimda, xayriya tadbirlarida qatnashganimda yoki yangi mamlakatga tashrif buyurganimda odamlar bilan uchrashaman. Ko'plab yangi narsalarni bilib olaman. Bunday ma'lumotlar muhim, chunki u men uchun yangi imkoniyatlar va yangi yo'llar ochadi. Musibatdagi inoyat. Doktor Barker juda to'g'ri ta'kidlaydi. Jismoniy muammolarimdan ular mening oldimda ochadigan imkoniyatlarga o'tishim bilanoq hayotim darhol ijobiy tomonga o'zgardi. Siz ham xuddi shunday qilishingiz mumkin. Xudo bergan tanani ulkan va bebaho in'om ekanligini hatto men anglagan bo'lsam, turgan gapki, siz buni yanada ko'proq bilasiz. Sizga eng katta nuqson bo'lib tuyulgan narsa ham haqiqiy inoyatga aylanishi mumkin. Hammasi nuqtai nazar bilan bog'liq. Hayotdan yashirinish mumkin emas va undan qochib bo'lmaydi. Siz komada bo'lmasangiz, unda ruhiy tushkunlik, g'azab va anduhni boshdan kechirishga mahkumsiz. Agar men u yerda bo'lganimda, agar men buni shunday qilganimda, shunga qaramay, sizni umidsizlik va alamni unutishga chaqiraman. Ulkan to'lqin sizni yoki bosib ketadi, yoki qirg'oqqa olib chiqadi. Hayotning qiyin to'siqlari ham xuddi shunday. Ular yoki yo'q qiladi, yoki ko'klarga ko'taradi. Agar siz nafas olib bilsangiz, shukr qiling. Bu sizni ulug'laydi. Qadam ba qadam fursatdan foydalaning. O'zingiz yoqtirgan hayotni yarating. Jismoniy zaiflik meni ochiq bo'lishga majbur qildi. Men kattalar va bolalar bilan muloqot qilishim va o'zaro aloqa qilishimga to'g'ri keladi. Shu munosabat bilan men o'zimning matematik qobiliyatlarimga e'tibor qaratdim. Notiqlik faoliyati o'xshamagan taqdirda qo'shimcha kasb zarur bo'ladi. Hayotda boshdan kechirgan dardim ham foydali bo'lib, meni boshqa odamlarga nisbatan rahimdil qildi deb o'ylayman. Ba'zi jihatlarga ko'ra, boshimdan o'tgan muvaffaqiyatsizliklarim erishgan yutuqlarimni yanada ko'proq qadrlashgan va kurashgan, ammo muvaffaqiyatsizlikka uchraganlarga hamdardlik bildirishga majbur qildi. Me'yorni biling. Hamma imkoniyatlar bir xil emas. ushbu bobning boshida men birinchi taklifni rad etgan holda qanday qilib ilk bora filmda suratga tushganim haqida to'xtalib o'tgandim. Agar siz Kapalaklar sirki filmini ko'rsangiz, tushunasizki, obrazim O'yil kartinaning boshida juda chuqur hamdardlik paydo qilmaydi. U hatto yoqimsiz, chunki uning qalbida faqat alam va umidsizlik bor. Ammo men bu rolni qabul qildim. Chunki O'yil o'zgarishni boshidan kechiradi va o'zining baxtsizligini va alamini yengadi. Chiroyli kapalakka aylanib ketadigan xunuk qurt kabi, O'yil asta-sekin shubha va ishonchsizlikdan voz kechib, yangi, suyukli va mehribon insonga aylanadi. Men odamlar ongida shunday qolishni istayman. Siz odamlar ongida qanday qolishni istaysiz? Birinchi boblarda biz hayotning ma'nosi muhimligi haqida so'z yuritgandik. Agar oldingizda yangi imkoniyatlar ochilsa yoki siz ularni o'zingiz yaratsangiz, o'zingizga savol bering. Bu imkoniyatlar hayotim va qadriyatlarim tizimining mazmuniga mos keladimi? Yaxshi imkoniyat nima? Bu orzuingizni ro'yobga chiqishiga yaqinlashtiruvchi yo'l. Albatta, imkoniyatlar har xil bo'ladi. Ehtimol, do'stlaringiz sizni ziyofatga taklif qilishganida, siz butun oqshomni behuda o'tkazgandirsiz. Yoki siz ishga kirish bilan bog'liq suhbatga tayyorgarlik ko'rish va kitob o'qish o'rniga video o'yinlar bilan shug'ullangandirsiz. Tanlov hayot sifatini belgilaydi. Mushohada qiling. Vaqtingizni va kuchingizni qanday sarflashingiz uchun sizda yuqori talablar va qat'iy mezon bo'lishi kerak. Tanlovingiz bir lahzali mulohazalarga emas, balki uzoq muddatli maqsadlaringizga mos keladigan narsalarga asoslangan bo'lishi kerak. Hamma narsani qadriyatlar va tamoyillar tizimi nuqtai nazaridan baholang. Men doimo Nik boboning qoidalariga amal qilaman. Mening nabiralarim bu qarorimdan faxrlanadimi yoki ular bobom vaqtidan oldin aqldan ozgan deb qaror qilishadimi? Agar sizga imkoniyatlarni baholash uchun jiddiy rasmiy algoritm kerak bo'lsa, kompyuter oldiga o'tiring yoki qalam va qog'ozni oling. Barcha ijobiy va salbiy tomonlarini yozing hamda bularning barchasi qadriyatlaringiz, tamoyillaringiz va hayotiy maqsadlaringizga qanday mos kelishini baholang. Keyin esa ochilgan eshikka kirsangiz yoki kirmay o'tib ketsangiz nima bo'lishini tasavvur qilishga harakat qiling. Agar siz qaror qabul qilishdan hali ham qiynalayotgan bo'lsangiz, eslatmalaringizni ishonchli ustozingiz yoki sizni tushunadigan va muvaffaqiyat qozonishingizni istagan do'stingiz bilan muhokama qiling va uning bahosini eshiting. Ochiq bo'ling, ammo mas'uliyat baribir sizda ekanligini unutmang. Bu sizning hayotingiz. Siz o'zingizning qarorlaringiz uchun mukofot olasiz yoki to'lov to'laysiz. Shu sababdan oqilona tanlang. Tayyormisiz? Vaziyatni baholashda vaqtni hisobga olish juda muhim. Ba'zan, ayniqsa yoshligingizda vasvasa sizni yoppasiga qamrab oladi va vaqtni qo'ldan boy berish mumkin. O'zingizni ishni bajarishga tayyor emasdek hisoblab, ishlashdan bosh tortishingiz mumkin. Siz o'zingizga dabdabali dam olishni ravo ko'rmaysiz. Chunki hali bunga yetarlicha pul ishlab topmadingiz. To'lov esa juda yuqori. Taklifga rozi bo'lsangiz, qarzni uzoq vaqt to'laysiz. Notiqlik sohamning boshida qilgan eng katta xatolarimdan biri shundaki, unga tayyor bo'lmasdan katta auditoriya oldida chiqish qilish uchun taklif qabul qilganim edi. Menda aytadigan hech narsa yo'qligi uchun emas. Shunchaki, chiqish yaxshi tashkil etilmagandi va yaxshi ijro etish uchun o'z kuchimga ishonch yetishmadi. Men har bir so'zda tutilib qolardim. Odamlar menga yaxshi munosabatda bo'lishdi, lekin men bunga loyiq emasdim. O'sha voqea men chinakam tayyor bo'lgan imkoniyatlardan foydalanishim kerakligini aytdi. Bu sizni zo'riqtiradigan va yanada malakaliroq mutaxassis bo'lishga majburlaydigan takliflarni qabul qilmasligingizni anglatmaydi. Ba'zan biz o'ylaganimizdan ko'ra ko'proq narsaga tayyor bo'lamiz. Rabbimiz aqlga sig'maydigan cho'qqilarga ko'tarilish va o'z maqsadlarimizga erishish yo'lidan ulkan qadamlar tashlashimiz uchun vositalar beradi. Amerika Ma'budi televizion dasturi ana shu g'oyaga asoslangan. Har bir sonda ko'plab yosh iste'dodlar ishtirok etadi. Ular yoki g'alaba qozonishadi, yoki yulduzli yo'lga hali tayyor emasliklarini tushunib olishadi. Ularning ko'plari Gerri Underwood, Jennifer Hudson, Chris Doherty va Kelly Clarkson bu og'ir vaziyatda ravnaq topishdi. Ularning martabasi muvaffaqiyatli bo'ldi, chunki ular ishlashadi, rivojlanishadi va o'sishda davom etishadi. Barcha variantlarni chamalab ko'ring va qaysi qadamlar maqsadga yetaklashini, qaysi biridan toyib yiqilish osonligini tushunib oling. Birinchi kinodagi taklifimni rad etganim kabi, siz ham qisqa muddatli maqsadlarga xizmat qiladigan, lekin sizning asosiy manfaatlaringizga javob bermaydigan imkoniyatlardan voz kechishingiz mumkin. Bugungi qarorlar ertaga aks sado beradi. Yoshlar ko'pincha shaxsiy munosabatlarga o'tishga shoshilishadi. Biroq ularni uzoq vaqt saqlay olishadimi? Bu haqda o'ylab ham ko'rishmaydi. Internetga kirayotganimizda bizga ko'pincha xavfsizlik haqida o'ylashimiz kerakligini. Bu moliyaviy masalalar, obro'-e'tibor yoki shaxsiy hayot bo'ladimi? Baribir himoyalanish kerakligi haqida eslatib turishadi. Internetdagi barcha harakatlaringiz, o'zingizning ishtirokingizda fotosuratlar va videolarni joylashtirish, elektron pochta xabarlarini yuborish, bloglarga yoki veb-saytlarga sharhlar va izohlar yozishingiz, bularning barchasi qidiruv tizimiga kirib qolib, yer yuzidan sizdan ham uzoqroq turib qolishi mumkin. O'zingizni qiyin ahvolda qoldirmaslik uchun siz internet bilan bog'liq barcha harakatlaringizni diqqat bilan o'ylab ko'rishingiz kerak. Bu hayotimizga ham tegishli. Biz o'zimizga tushadigan imkoniyatlarni baholashimiz kerak. Ular hayotingizga yordam beradigan yoki uni buzadigan juda katta oqibatlarga olib keladi. Darhol keladigan foyda jozibali, ammo buning oqibatlari qanday? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Butun manzarani baholashga harakat qiling. Esingizda bo'lsin, imtihonlarni tez-tez topshirib turamiz. Ammo hayot imtihon emas, balki obyektiv haqiqatdir. Kundalik qarorlaringiz hayot sifatingizga ta'sir qiladi. Ehtiyotkorlik bilan baholang. Sezgi va qalbingizga ishoning. Agar sizning sezgingiz qarorni noto'g'ri desa, unga ishoning. Ammo agar u sizga imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik kerakligini aytsa, hamda bu sizning qadriyatlaringiz tizimiga va uzoq muddatli maqsadlaringizga mos keladigan bo'lsa, unda dadillik bilan olg'a yuring. Ba'zan navbatdagi taklifni eshitib, badanim junjikib ketganini sezaman. Birdaniga hamma narsaga rozi bo'lishni xohlayman. Lekin to'g'ri qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan donolikka ega bo'lish uchun o'ylash va ibodat qilish kerakligini ham bilaman. Kerakli joy. Agar siz qattiq ishlashga tayyor bo'lsangiz, lekin oldingizda eshiklar ochilmagan bo'lsa, sizning iste'dodlaringiz uchun boshqa bir narsani qidirishingiz kerak bo'lishi mumkin. Agar siz syorfing bo'yicha chempion bo'lishni orzu qilsangiz, unda Alyaskada katta to'lqinlarni topish siz uchun qiyin bo'ladi. Ba'zan yutuqqa erishish uchun siz dadil qadam tashlashingiz kerak bo'ladi. Bundan bir necha yil oldin men butun dunyoda chiqish qilmoqchi bo'lsam, Avstraliyadan Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib o'tishim kerakligini angladim. Men Avstraliyani yaxshi ko'raman. Mening oilam shu yerda yashaydi. Ammo kuchli start uchun Qo'shma Shtatlarda bo'lishim kerak edi. Ammo ko'chib o'tgandan keyin ham ko'p ishlashim kerak edi. Mening eng katta omadim ko'pchilik tomoshabinlar oldidan chiqish qilish ishtiyoqimni baham ko'rganlar bilan do'stligimdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik odamlar yangi ishlarni do'stlari va hamkasblari orqali topishadi. Boshqa imkoniyatlar singari, ular boshqa manbalar orqali erishilganidan ancha tezroq ochiladi. Siz yangi sevgi, ish, investitsiya imkoniyati, xayriya yoki o'z iste'dodlaringizni ishga soladigan joyni izlayotgan bo'lsangiz, professional guruhga, mahalliy klubga, savdo palatasiga, jamoatga yoki xayriya tashkilotiga a'zo bo'lishingiz orqali natijalarga tezroq erishasiz. Internet foydali aloqalarni tez va samarali amalga oshirishga imkon beradi. Twitter, Facebook, LinkedIn va Plaxo kabi ijtimoiy tarmoqlarni unutmang. Muloqot doirasi qanchalik keng bo'lsa, orzuga olib boradigan yo'lni topish shunchalik osonroq bo'ladi. O'zingizni qiziqtirgan sohaga tegishli odamlar, tashkilotlar va saytlar bilan cheklanib qolmang. Biz yana kimnidir taniydigan odamni bilamiz. Hayotda jiddiy, hatto siznikidan farq qiladigan bo'lsa ham, maqsadi bor odamga murojaat qiling. Menga ehtirosli odamlar yoqadi, chunki ular magnit kabi imkoniyatlarni o'zlariga tortishadi. Boshqa tomondan, agar atrofingiz, tamoyillaringiz va qadriyatlaringizni baham ko'rmaydigan odamlar bilan o'ralgan bo'lsa, siz xohlagan narsangizga erisha olishingiz dargumon. Men yangi do'stlar orttirishni maslahat beraman. Bar, tungi klub yoki video o'yin xonasidagi do'stlar sizga to'g'ri kelishi qiyin. Agar siz umidvor bo'lgan takliflar va variantlarni ola olmasangiz, ehtimol o'zingizning darajangizni oshirishingiz kerakdir. Masalan, yaxshiroq ma'lumot olish. Agar siz kollej yoki universitetga qabul qilinmagan bo'lsangiz, aytaylik, texnik maktab orqali boshqa yo'ldan boring. Siz tasavvur qilganingizdan ko'ra ko'proq stipendiya va moliyaviy yordam dasturlari mavjud. Xarajatlarning sizni to'xtatishiga yo'l qo'ymang. Agar sizda diplom mavjud bo'lsa, malakangizni oshiring. Magistr yoki doktor bo'ling. Professional tashkilotga, internet jamoatchilikka yoki o'z sohangizdagi mutaxassislar forumiga qo'shiling. Agar bu ish bermasa, sizni osongina topish mumkin bo'lgan joyni qidiring. Zarur fursat. Albert Einsteinning aytishicha, har qanday muammo zamirida imkoniyat yotadi. Yaqinda yuz bergan iqtisodiy tanazzul millionlab odamlarning ishsiz qolishiga olib keldi. Ko'pchilik uylaridan va jamg'armalardan ayrildi. Qiyinchiliklarning nimasi yaxshi? Yirik kompaniyalar qatoriga resessiya davrida paydo bo'lgan Hewlett Packard, Wrigley, UPS, Microsoft, Semantic, Toys R, As, Zippo, Domino's Pizza va boshqalar kiradi. Ushbu kompaniyalar asoschilari iste'molchilarga xizmat ko'rsatishning yangi, yanada yaxshiroq usullarini qidirdilar. Chunki eski uslublar samarasiz edi. Ular o'zlarining bizneslarini yaratish uchun shu fursatdan foydalanishdi. 2006-2009 yillardagi resessiya, shubhasiz, ko'plab oilalar va korxonalarga chuqur va ko'pincha og'riqli ta'sir ko'rsatdi. Ammo yirik korporatsiyalar ostonasidan tashqariga chiqib qolgan kishilar o'z bizneslarini boshladilar. O'qidilar yoki nihoyat o'zlari yaxshi ko'rgan narsalar bilan shug'ullana boshladilar. Ular navboyxona ochdilar, bog'dorchilik bilan shug'ullandilar, musiqiy ansambl tashkil qildilar yoki kitob yozdilar. Resessiya davridan eshik tashqarisida qolganlar orasidan ming-minglab jurnalistlar ham bor edi. Ushbu soha, ayniqsa, butun dunyo bo'ylab gazetalar reklama daromadlarini yo'qotganligi sababli juda katta aziyat chekdi. Doimo o'zlarining ishbilarmonlik ruhi va ijodkorlik bilan faxrlanadigan sobiq jurnalistlarning bunday vaziyatda o'zini qanday tutgani qiziq. ba'zi tanishlarim jamoatchilik bilan aloqalarini boshlashdi. Xayriya tashkilotlariga qo'shilishdi va ko'proq internetda ishlashni boshladilar. Ilgari qiyinchiliklarni boshidan kechirgan firmalar bilan ish yuzasidan aloqada bo'lgan Kaliforniya gazetasida ishlagan sobiq muharrirlardan biri inqirozni boshqarish kompaniyasining vitse-prezidenti bo'ldi. Ushbu hodisani limon yig'ish va limonad tayyorlash falsafasi deyish mumkin. Boshqacha qilib aytganda, muammolar haqida shikoyat qilishni to'xtating va ijodiy yechim toping. Siz moslashuv uchun qat'iyatli, har doim qiyin vaziyatlarga tayyor bo'lishingiz kerak. Shundagina siz qiyinchiliklarni ijobiy tajribaga aylantira olasiz. Amerikaning eng yirik chakana savdo tarmoqlaridan biri o'z sotuvchilariga xaridorlarning shikoyatlarini asosiy iste'molchi bilan mustahkam aloqalarni o'rnatish imkoniyati sifatida ko'rib chiqishni maslahat beradi. Bu reframing tamoyilidir. Men shunga muvofiq yashayman va o'zimga eslatib qo'yaman. Xudo o'z vaqtini bekorga sarflamaydi. Shuning uchun u mening vaqtimni ham bekorga sarf qilmaydi. Boshqacha qilib aytganda, hammasi yaxshilikka qilinadi. Men bunga chinakam ishonaman va siz ham bunga ishonishingiz kerak. Ushbu falsafa adolatlidir. Soatlarda bir necha yil oldin men yordamchim bilan mamlakat bo'ylab uchgandik. Bir aeroportda bizning reysimiz to'xtatildi. Samolyotda allaqachon uchish-qo'nish yo'lagiga tushganimizda men derazaga qaradim va motordan tutun chiqayotganini ko'rdim. O't o'chiruvchilar darhol kelib, motorga ko'pik septilar. Yo'lovchilarga motorning ozgina yonishi sababli shoshilinch evakuatsiya zarurligini aytishdi. Nima ham derdim, hammasi to'g'ri. Motorning yonishi xavfli. Yaxshiyam yerda bo'lganimizda bu sodir bo'ldi. Bizning reysimiz 2 soatga kechiktirilgani haqida e'lon qilinganda, ko'plab yo'lovchilar shikoyat qilishni va g'azablanishni boshlashdi. Men ham g'azablandim, lekin bu holat havoda ro'y bermaganidan xursand edim. Bunday ijobiy munosabatni saqlab qolish men uchun oson emas, chunki men keskin maromda yashayman. Esingizda bo'lsin, Rabbiy vaqtni behuda sarflamaydi. O'zimga bu haqiqatni eslatishim bilanoq bizga boshqa samolyot berilgani va biz darhol uchib ketishimiz mumkinligi e'lon qilindi. Yaxshi xabar. Biz chiqishga shoshildik, samolyotga mindik va belgilangan manzilga uchdik. Men jimgina xursand bo'ldim, ammo keyin yonimdagi ayol yig'layotganini ko'rdim. Men sizga yordam bera olamanmi? Deb so'radim. U juda oddiy operatsiya oqibatidan o'layotgan 15 yoshli qizining yoniga uchayotganini aytdi. Men ayolni tinchlantirishga harakat qildim. Biz deyarli butun parvoz davomida suhbatlashdik. Men hatto kichik tabassumga erishdim. Ayol jilmayib, uchishdan qo'rqishini tan oldi. Agar bu sizga yordam bersa, mening qo'limdan ushlashingiz mumkin, deb hazillashdim. Yerga qo'nganimizda bu ayol menga chin dildan minnatdorchilik bildirdi va men barcha kechikishlari va parvozlar o'zgarishi ortidan uning yonida bo'lib qolganim uchun taqdirga minnatdor ekanligimni aytdim. O'sha kuni Rabbim behuda vaqt sarflashimga yo'l qo'ymadi. Meni ayolning yoniga o'tirg'izganda uning qo'rquvi va g'amini yumshatishim uchun u nima qilish kerakligini bilardi. O'sha kun haqida qanchalik ko'p o'ylasam, o'sha ayol bilan muloqot qilish imkoniyatidan shunchalik minnatdorman. Siz moslashuv uchun qat'iyatli, har doim qiyin vaziyatlarga tayyor bo'lishingiz kerak. Shundagina siz qiyinchiliklarni ijobiy tajribaga aylantira olasiz. Ijodiy nazar. Agar qayg'u va umidsizlikka erk bersangiz, yaqinlaringizdan ayrilish, buzilgan munosabatlar, moliyaviy inqiroz yoki kasallik sizni izdan chiqarishi mumkin. Bunday muammolarni hal qilish uchun hayot juda shafqatsiz bo'lib tuyulsa ham, doimiy ravishda yangi imkoniyatlar haqida o'ylashingiz kerak. Men taniqli fotosuratchi Glennis Syverson bilan kapalaklar sirki ustida ishlayotganda tanishganman. Uning asarlari jurnallarda, gazetalarda va veb-saytlarda namoyish etiladi. U portretlar qiladi va manzaralarni suratga oladi. U fotosuratni yaxshi ko'radi. Bu uning ehtirosidir. U Arlandada yashaydi va Kaliforniyaga rejissyorlarning taklifiga binoan keladi. Ko'pincha do'stlari Vaygellerning uyiga tashrif buyuradi. 20 yildan ortiq Glennis yirik korporatsiyalarning kadrlar bo'limlarida ishlagan va resessiya davridan u o'zining ishonchli va xavfsiz ishini yo'qotdi. Biroq Glennis o'zini qo'lga olib va shu fursatdan foydalanib, o'z sevimli mashg'ulotlariga kirishdi va professional fotosuratchiga aylandi. Men qaror qildim, hozir yoki hech qachon, deydi u. Ajoyib voqea, to'g'rimi? Glennis salbiy hodisani yangi baxtli hayot qurish imkoniyatiga aylantira olgan insonning jonli namunasidir. Juda soz, ajoyib. Ammo bu hammasi emas. Ushbu mashhur fotosuratchi deyarli hech narsani ko'rmasligini bilasizmi? Glennis rasman ko'zi ojiz deb tan olingan. Bolaligimdanoq ko'rish qobiliyatim yomon bo'lgan, deydi u. Men 5 yoshimdan ko'zoynak taqib yurganman. Ko'rishim doimo xiralashib borardi. 1995 yilda menga mugus parda degeneratsiyasi tashxisi qo'yildi. Oxir oqibat chap ko'zim bilan deyarli ko'rmay qoldim. Uzoqni yaxshi ko'rolmaganligim sababli lazer yordamida operatsiya qilish menga yordam bera olmasdi. Yagona yechim yo'li bu mugus pardani ko'chirib o'tkazish edi. 2004 yilda Glennis operatsiya qilindi. Shifokorlar chap ko'zning ko'rishi juda yaxshilanishiga va'da berishdi. Ammo nimadir noto'g'ri bo'lib ketdi va men ko'zimdan ayrildim, deydi Glennis. Operatsiyadan keyin ko'rish qobiliyatim yomonlashdi. Bundan tashqari, menda glaukoma paydo bo'ldi. Chap ko'zim bilan deyarli hech narsani ko'rmasdim. Bu yetmagandek, o'ng ko'zimning to'r pardasiga qon quyildi. Endi unda ko'r nuqta bor. Glennis ishini yo'qotdi hamda muvaffaqiyatsiz operatsiya va to'r pardasiga qon quyilishidan deyarli ko'r bo'lib qoldi. Ammo u umidsizlikka berilmadi va taslim bo'lmadi. Garchi bunday vaziyatda alam va g'azab tushunarli bo'lardi. U olg'a yurish imkoniyatini olgani uchun taqdirdan minnatdor edi. Men o'zimni nogiron deb hisoblamayman. Men qobiliyatli insonman. Deyarli to'liq ko'rlik meni ajoyib fotosuratchiga aylantirdi, deydi u. Glennis mayda-chuyda qismlarini ko'rmaydi, lekin ular haqida o'ylashning hojati yo'q va bu ijodkorlikni erkinlashtiradi. Ko'rish qobiliyatimni yo'qotishdan oldin mening ishlarim jonsiz edi, chunki men kompozitsiyaga juda katta ahamiyat berardim va portretlarni suratga olayotganda soch turmaklari va boshqa tafsilotlarga e'tibor berardim. Endi men sezgiga amal qilaman. Sezaman, ko'raman va suratga olaman. Mening ishim instinktiv bo'lib qoldi. Men ko'proq odamlar va atrof-muhit bilan aloqada bo'laman. Glennisning aytishicha, uning bugungi ishlari texnik jihatdan nomukammaldir, ammo kayfiyatni yaxshiroq yetkazadi. Bir qiz o'zining suratlarini ko'rib yig'lab yubordi. Men uning qalbini qanday yetkazishga muvaffaq bo'lganimni his qildi, deydi Glennis. Men ilgari hech qachon odamlarning qalbiga bunday kirib bora olmasdim. Glennis deyarli ko'r bo'lib qolgan paytdan boshlab portret va landshaft fotosuratlari bo'yicha 10 xalqaro mukofotga sazovor bo'ldi. Uning fotosuratlari Colorado shtatining Fort Collins shahridagi Badi fotosuratlar markazida namoyish etildi. Ulardan bittasi esa faqat 111 ta fotosurat namoyish etiladigan ko'rgazma uchun 16 mingta asar orasidan tanlab olindi. Ko'zi ojizlik Glennisni kadrlar bo'limida ishlashda davom ettirishiga xalaqit bergan bo'lardi. Ammo Monet va Beethoven singari ko'plab buyuk ustalar o'zlarining nogironliklarini yengib, san'at bilan yangicha uslubda shug'ullanishdi. Glennisning muqaddas kitobdan sevimli iqtibosi quyidagicha: Axir biz ko'zga ko'rinadigan narsalarga emas, balki iymonimizga tayanib hayot kechiramiz. Aynan shu mening hayotimda ham sodir bo'ldi. Men juda ko'p narsani o'zgartirishim kerak bo'ldi. Men butunlay ko'r bo'lib qolishdan qo'rqaman. Bu juda dahshatli. Bunga ko'nika olmaysiz. Glennis yangi yo'lni topdi. Unga nima bo'lgan bo'lsin, uning uchun falokat emas, balki sovg'a bo'ldi. Oldin men hamma narsani nazorat qilishga harakat qilardim. Endi men har kunim bilan yashayman va har lahzadan zavqlanaman, deydi u. Men boshpanam borligidan, tirikligimdan, quyosh charaqlab turganidan, ertangi kunda bizni nima kutayotganini hech qachon bilmaganligimiz sababli ertangi kun haqida qayg'urmasligimdan minnatdor bo'lishga harakat qilaman. Glennis ajoyib ayol. U ochilgan imkoniyatdan foydalanishga muvaffaq bo'ldi. U menga ilhom beradi va umid qilamanki, sizga ham ilhom beradi. O'z orzularingizni ro'yobga chiqarishning yangi usullarini izlang. Ularni diqqat bilan tanlang va qalbingizga quloq tuting. Qalb sizni aldamaydi.